Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës në minuta 2 US, me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita dërgon tek presidentja peticionin për kundër marrëveshjeve me Serbinë. Në Bruksel arrestojnë 16 persona të dyshuar për terrorizëm. Vladimir Putin në Iran takohet me liderët më të lartë. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e grupeve parlamentare të tri partive opozitare, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, do t'i dërgojnë sot presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga peticionin me nënshkrime të mbledhura nga qytetarët për të kundërshtuar kështu krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa Elir Muharrem Nitaj, zëdhënës i AAK-s. Dorëzimi i këtij peticioni do të bëhet në orën 15 në zyrën e presidentes bashkë me peticionin. Prezidentës do t'i dërgojt edhe një letër me shpjegime rreth peticionit. Autoritetet belgë thonë se kanë arrestuar 16 persona në rajonin e Brukselit gjatë bastisjeve policore lidhur me hetimet që po bëhen për sulme terroriste që ndodhën në Paris më 13 nëntor. Prokurorët belgë kanë thonë se i dyshuari kryesor, militanti Salah Abdel Islam, nuk ishte në mesin e të arrestuarve gjatë kontrolleve. Zyrtarët belgë kanë bërë me dije se nuk do t'japin detaje rreth identitetit të arrestuarve dhe as nuk do të ngrejnë akuza specifike ndaj të dyshuarve në interes të hetimit, kanë thënë ata. Presidenti Rus Vladimir Putin ka arritur sot në Teheran, ku pritet të marë pjesë në forumin e vendeve eksportuese të gazit, ndihmës i lartë i Kremlinit për politikë të jashtme, Yuri Yushakov, ka thënë se Putin gjithashtu pritet të takohet me udhëheqës të lartë iranian përfshirë presidentin iranian Hasan Rohani dhe liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei. Kjo është vizita e dytë zyrtare e Putinit në Iran. Iraku ka pezulluar fluturimet në rajonin verior të kurdëve për dy ditë për shkak të fushatës ajrore të Rusisë në Sirin fqinje. Autoritetet e aviacionit civil të Irakut thanë se pezullimi i fluturimeve duke filluar nga sot në qytetet e Irbilit dhe Sulia Mahja është duke u bërë për të mbrojtur udhëtarët. Autoritetet e aviacionit civil thanë se aeroportet të tjera do të veprojnë normalisht. Krimea vazhdon të jetë në gjendje të jashtëzakonshme pasi një pjesë e madhe e popullsisë ka mbetur pa rrymë kur katër shtyllat e energjisë elektrike janë hedhur në erë. Më herët, autoritetet ruse kishin thënë se në Krime është pallur gjendje jashtëzakonshme për shkak të një sulmi në një shtyllë të tensionit të lartë në Ukrainë që ka shkatëruar furnizimin me rrymë elektrike për afro 2 milion banor në këtë gadishull. Agjencia e lajmeve TASS e ka cituar një udhëheqës të kompanisë të energjisë të ketë thënë se Krimea është krejtësisht në terr. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Bruksel ka vazhduar gjendja alarmit më të lartë të kërcënimit, ndërsa autoritetet kërkojnë që njerëzit të shmangen turmave pasi ekziston rrezik serioz dhe i menjëhershëm për sulmet terroriste. Augustin Palokaj njofton nga Brukseli.
Në për rrugët e qytetit vazhdojnë të patrullojnë policë dhe ushtarë me armë zjarri. Ata kryesisht janë të vendosur para ndërtesave të institucioneve të Belgjikës dhe atyre evropiane, por edhe me hyrje të hoteleve. Kryeministri i Belgjikës, Charles Michel, ka konfirmuar se vendimi është marrë në bazë të informatave se ekziston rrezik nga sulmet terroriste të ngjashme me ato që kishin ndodhur më herët në Paris, por nuk ka dashur të jap më shumë informacione për të mos rrezikuar operacionet të cilat janë në vazhdim e sipër nga njësitë e sigurisë në
Belgjikë.
Ka indikacione se disa individ me armë dhe eksploziv mund të ndërmarrin sulme ndoshta në disa lokacione në të njëjtën kohë, ka thënë kryeministri i Belgjikës. Ai ka porositur qytetarët që të shmangin disa zona vitale të qytetit. Sipas analizës së agjencisë së rrezikut nga kërcënimi terrorist, kemi identifikuar në mënyrë më të saktë hapësirat publike si rrugët tregtare, qendrat tregtare, hapësirat ku të bëhen shumë njerëz dhe transportin. Rajoni i Brukselit tash është në shkallën 4 të rrezikshmërisë, ndërsa pjesë të tjera të Belgjikës mbeten në shkallën 3, ka thënë kryeministri i vendit. Edhe ministri i Brendshëm i Belgjikës, Jean Chambon, ka konfirmuar paka shumë atë që ka thënë kryeministri dhe ka shtuar se situata është serioze por nën kontroll.
The question was why did we go to the level of threat of 4?
Ekziston të pyetja sepse ne vendosëm të rrisim nivelin e alarmit në 4 dhe kryeministri e tha këtë. Pra sepse ka indikacione se njerëz me armë dhe me mjete shpërthyese ndodhen në rajonin e Brukselit, por ne nuk japim asnjë detaj më tepër sepse janë shumë hetime duke vazhduar. Dhe ne nuk duam të bëjmë gabime të cilat do ta rrezikonin procedurën, prandaj edhe nuk komunikojmë më shumë detaje, ka thënë ministri belg i punëve të brendshme. Njëra prej arsyeve të ngritjes së nivelit të alarmit me rrezikun më të madh të mundshëm mund të jetë edhe fakti se një prej të akuzuarve kryesor për masakrën e Parisit, Salah Abdeslam, i cili ndodhet në Arati, supozohet të jetë në Bruksel. Në kërkim të tij, policia ka bërë disa operacione në lagjin Molenbeek të Brukselit. Mediat e Belgjikës njoftojnë se operacionit e njësive speciale janë në kërkim të rreth 10 të dyshuar për terrorizëm, ndërkohë që i vëllai i të akuzuarit Salah Abdeslam i ka bërë thirrje vëllait të tij që të dorëzohet sa më parë organeve të policisë. Belgjika është përmendur shumë këto ditë rreth sulmeve terroriste në Paris, sepse një numër i madh i personave të përfshirë janë nga Belgjika. Ndërkohë që edhe ministri i brendshëm i Francës ka thënë se sulmet e fundit në Paris ishin planifikuar nga persona në Belgjikë. Prandaj tash edhe organet shtetërore të Belgjikës janë duke ndërmarrë masat më të rrepta të mundshme për të zbuluar terroristët potencial dhe për të parandaluar sulmet me të armën. Edhe në nivel të Bashkimit Evropian janë miratuar disa masa për luftë kundër terrorizmit, përfshirë sidomos forcimin e kontrollit kufitar në kufit e jashtëme të BE-s. Ministrat e Bashkimit Evropian kanë porositur po ashtu që të forcohet kontrolli i kufive ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, nga të cilat supozohet se në BE kontrabandohet njësësi e madhe e armëve, e cila mund të përfundoj edhe në duart e terroristëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësues të biznesit në Kosovë ankojnë për norma të larta të kredive në banka, megjithëse theksojnë se aktualisht është më e lehtë se përpara. Sipas tyre, prapse prap duhet të bëjnë ndryshime të mëdha që këto norma të ulen dhe se në këtë aspekt qeveria e Kosovës duhet të luajë rolin e saj. Nadia Ahmeti sjell hollësit.
Bizneset e vazhdojnë të mbesin sektori më i preferuar i bankave për t'u dhënë kredi. Kjo vret edhe në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ku thuhet se vlera kredive ka arritur në afër 2 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 1 miliard e 300 mijë euro janë kredi për ndërmarrjet, kurse vlera tjetër kredi për ekonomi familjare. Ndryshe norma efektive për kredi për ndërmarrje është zvogluar në 7.5%, kurse për bujqësi 9.3%. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë pohojnë se kushtet dhe kamatat e kredive